and this is VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena nzuri kabisa ya Jumatano tarehe 29 mwaka huu wa 2025. Mwezi ni Januari, manake naona ulikuwa mshantolea macho tarehe 29 mwaka 2025. Mwezi upi? Ni Januari bado. Tupo tunasonga mbele, tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo. Hapa siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa.
Bila shaka Idi Ligongo wako naye BMJ Mridhi. Jina langu hilo. Tuko tayari kabisa kukusukumia mpango huu wa VOA Express kama ilivyo kawaida katika siku ambayo tunaendelea kuangalia mambo yanayoendelea kule nchini DRC, hususan mashariki mwa nchi hiyo. Idi Ligongo.
Naam, hali bado inaendelea kuwa tete kule katika mji wa Goma, ambapo taarifa ambazo zinaeleza bado wale wapiganaji wa M23 wanaendeleza nguvu zao kwelikweli, lakini vile vile wakati huo tunataka kujua serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia inafanya nini kurejesha udhibiti wa mji huo. Lakini kule Kinshasa siku ya jana imekuwa ni siku ngumu vile vile kwa balozi za Ufaransa, Rwanda, na ripoti zinaeleza pia ubalozi wa Kenya nao umeshambuliwa na wananchi wenye hasira, wakihusisha kwamba mataifa hayo labda kwa namna moja manyingine ndiyo yanayochangia hali tete kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa maisha yako vipi? Wanawake, watoto, wafanya biashara, vijana, nini kinaendelea Goma?
Na kuna makundi mbalimbali ya kutetea haki za binadamu ambayo yanazungumzia hali ilivyo, mengi akisema hali ni tete na kunaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hasa pia na wakimbizi wengi wao wakihamia katika nchi jirani ya Rwanda, ambayo nayo pia inatajwa, serikali yake inatajwa kama kwamba inahusika kwa njia moja au nyingine katika kuzidisha mzozo huo. Kwenye laini ya simu tuko naye mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile mkazi wa huko mashariki mwa DRC. Mambo Kawaya, karibu kwenye show yetu. Kwanza tuambie nini ambacho umekijua baada ya hizi ripoti tunazo ziona sasa hivi kwamba hali inaendelea kuwa tete katika mji wa Goma.
Asante sana Washington DC. Nikusema kuwa kwa sasa hivi ama kutoka majuzi jana, hali ambayo watu wakaazi wa mashariki ya Kongo zaidi hawa ambao wanaishi katika mji wa Goma na sisi wengine ambao tu kwa maeneo za Nyiragongo na kando kando ya mji wa Goma, tunakuwa tukipitia kabisa hali ambayo iko tete kabisa, yaani usiofahamu, kutokana na mapambano makuu ambayo yako ikihusisha upande wili, yaani jeshi la taifa kwa upande mmoja na waasi wa M23 wakisaidiwa na nchi ya Rwanda. Kweli ni vita kubwa, ni kama hiyo ambayo tulikuwa tukiona Sudan huko Khartoum, ama hiyo ambayo tulikuwa tukiona katika upande wa Gaza, ambayo tulikuwa tukiona mabomu ikiripotiwa katikati ya wakaazi, mamilioni ya watu. Unajua wakaazi walitoka kwenye makali yao ya ukimbizi, makempi yao, alafu wakajielekeza wote katika mji wa Goma, na wengine ambao walikuwa kandokando wa mji wa Goma kilizi, nao vile vile waliteremka wote wakifika mji wa Goma ndani ya town, wakifikiria pengine ni hapo kutakuwa ama mahali pazuri kwa kodi kicha, ila sauti ndio inakuwa ikionekana kwa sasa, sababu mapambano yanazidishwa, na mnajua mwenyewe kuwa imekuwa siku kama sijui siku ngapi, hakuna umeme, hakuna maji, hakuna hata line, yani kusema hakuna mtu ambaye anaweza kutumia connection, yote imeweza kukatwa, na hayo yote yamepeleka katika hali ya kimahututi, yani tufahamu.
Sawa sana. Mambo kaya, tunaomba usiondoke hapo, tuna mambo swali moja au mawili baadaye kidogo, lakini Idi Ligongo pia tuna mgeni mwingine.
Naam, tunamkaribisha hapa Hagi Bulede. Yeye ni mwalimu na mkazi wa Goma. Hebu tueleze Hagi, hali ikoje hasa kwa watoto na wanawake na shughuli masuala ya kibiashara yanakwendaje katika wakati huu? Tupe picha kamili, manake upo hapo Goma.
Asante kwa kunikabidhi kauli hili niweze nikaseme kidogo juu ya mji wetu wa Goma. Hivi kwa hali ya leo, hali ni tete kabisa. Na kama vile mwenye kuanza habari amesema, wakimbizi walikuwa wengi pembezoni zote za Goma, wenye walikuwa wakitoka mijini mwao kule vijijini, ilikuwa ndani ya makempi. Wakati hasa vita imekuwa tena tetesi ndani ya periferi za pembeni ya Goma, wote wamemwangika, wameenda ndani ya muji kamili kabisa. Sasa hali ni tete, hali ni mbovu, ni mbaya tena zaidi, sababu watu hawana manyumba, na wenye walipata fasi ya kukaa wanakaa ni nje ya lupango tu ndani ya barabara. Watoto, wanawake wanaishi kabisa vibaya sana.
Na kile ambacho unaweza kutueleza, manake tunafahamu kwamba tuna mapigano bado yanaendelea, hali ya mapigano kiujumla baina ya M23 labda na vikosi vya serikali ikoje, ama tayari udhibiti kamili umeshachukuliwa wa mji huo uko chini ya M23? Na je, nyinyi wananchi, kuna chochote ambacho mmeelezwa juu ya mabadiliko ya utawala wa hapo?
Ndio, juu ya mabadiliko, unajua mimi ni raia, siwezi nikatambue zaidi, lakini wakati mmoja wala nyingine, kuko wakati yenye tunaangalia waskari wa kikawaida, tunasikia kama wangali wanapiga risasi. Sasa mtuko tunasikia risasi moja moja ndani ya mungini, lakini watu wa M23 wanaanza kupiga doria ndani ya barabara zimoja zimoja. Sasa sisi kama vile wa raia tunawaona wakipita, lakini kuna wakati tunasikia tena mtuto ya risasi fasi zimoja zimoja ndani ya mungini.
Sawa kabisa. Asante sana Hagi Bulede hapo nchini DRC katika mji wa Goma. Lakini tukimalizia, nirudi kwako Mambo Kawaya. Kuna swala hili ambalo tumelizungumza kwa kirefu kuhusu hasa wakimbizi. Walikuwepo tayari wakimbizi wa ndani, sasa tunasikia kwamba wanazidi kuongezeka. Je, hali yao ya baadaye huenda ikawaje, kwa sababu umekuwa ukitembea mpaka kwenye kambi za wakimbizi, kwa jinsi ambavyo muktadha wa vile mambo yamekuwa katika miaka ya nyuma, nini sasa, kuna matumaini gani kwa hawa hasa wakimbizi wa ndani na wanaotoka kwenda katika nchi zingine?
Naweza nikawaeleza kuwa kwa maisha ya kibinadamu, kwa kweli sijui kwamba wataweza kuchukua tena hali ambayo walikuwa wakiwemo kabla, walikuwa bado hawajakimbia. Tumepoteza zaidi ya miaka tatu wakiwa fasi moja, wakikula kwa magumu, wakivaa kwa shida. Watoto wao wamefanya miaka tatu bila kusoma, bila kufanya chochote, na leo hii tena wamekuwa wakimbizi wa mara nyingine. Yani kwa wale ambao wamekimbia sijui mara tano, wamekimbia mara ya pili, na kuna wengine ambao walikuwa katika mji wa Goma hapo kando kando, ambao kwanza kusema kimaisha, maisha imeharibika. Kuweza kurudi tena katika hali ya itaomba iwachukue, itawachukua hata miaka tano, miaka kumi, ili tena awaje tena ajijenge au na familia yake, akuwe katika maisha ambayo alikuwa akiishi ndani. Kwa wale wanafunzi ama watoto itakuwa vigumu, sababu miaka ilisonga mbele, haikubaki nafasi moja kutokana na hali ambayo tunapitia hapa sasa hivi. Tunaweza tukasema mji wa Goma inakuwa katika wasiwasi. Upande mmoja kunakuwa waasi wa M23 ukipiga doria zaidi upande wa mashariki, upande wa kuume utaenda kukuta mara nyingi ni wanajeshi wa taifa ndio wanakuwa wakifanya doria, ndio wanakuwa wakionekana. Wakati wale hiyo vikundi viwili vinakutana, mlipuko wa masasi hata na mabomu. Na wanani ambao kipoteza maisha yao ni raia ambao hawana hatia yoyote. Na ndio maana kama ile shirika la raia ama kama vile mkaaji wa mashariki ya Kongo, tunasema jumuiya Umoja wa Mataifa, kwa nini wanafaa, kwa nini wakaa kimya? Gaza imepata kama na jeshi la Israeli wanaanza kuondoka na wanatosha pia vile vile vifaa vyao. Kwa nini isifanyike hivyo kwa ajili ya Kongo? Raia hawajui ni nini wanakuwa wakifia, lakini kila siku wanakuwa kikoa hanga wa mashambuli ya waasi kwa ambao wanatoka nchi ya Rwanda. Na watu wamefariki, idara tumewazika zaidi ya watu 10 ambao waliuliwa bomu, wamezikwa bila hata sanduku, kusema wanazikwa kama nyama. Kwa nini? Hospital hakuna matunzo yote, hakuna matibabu yote, yani tunateseka. Serikali ya Kongo,
naam,
nafikiri kuangalia namna gani kutafuta marafiki uje.
Ni
sababu marafiki ambao wameonekana kwa upande wake hawana nguvu lolote, sababu miaka mitatu wakilalamika, tulikuwa tukipigana, lakini miaka minne imeisha na imeweza kutekwa. Sasa kama serikali ibadilishe marafiki, kwa kutafuta marafiki wengine ambao watamsaidia kuimarisha hali ya usalama mashariki ya Kongo. Na kwa mwisho ningelisema hali ya ukiukaji ya haki ya binadamu inakuwa juu ya munara, kusema watu wadada ama wamama wanabakwa, watoto wanauliwa, kubwa wanauliwa, na hizo yatumiwa mabomu ama masasi, ni hali ambayo inaleta tete katika vichwa vya watu na wamechanganyikiwa kabisa kwa kweli.
Naam.
Na ile imeleta tatizo kubwa, watu ile huruma waweze kuona namna gani kumaliza. Asante.
Shukran sana. Mkiwa hapo DRC katika miji tofauti, tutaendelea kuangalia nini ambacho kinaendelea huko, wakati ambapo hali kama umesikia hapo msikilizaji inaendelea kuwa tete, hasa kwa watoto na wanawake mashariki mwa nchi, hasa kwenye mji wa Goma. Idi Ligongo.
Naam, basi ndio hali jinsi ilivyo, na moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS siku ya Jumatano ilitangaza kujiondoa rasmi kwa nchi za Mali, Burkina Faso na Niger zinazoongozwa na jeshi baada ya kujiondoa mwaka jana. Afrika Magharibi imekumbwa na msururu wa mapinduzi ambayo yana nchi katika baraza hilo lenye wanachama 15 chini ya utawala wa kijeshi katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Kujiondoa kwa Burkina Faso, Jamhuri ya Mali na Jamhuri ya Niger kumeanza rasmi leo Januari 29, 2025, ECOWAS ilisema katika taarifa yake.
Waasi wanaungwa mkono na Rwanda waliimarisha udhibiti wao katika mji mkubwa zaidi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Goma, leo Jumatano, huku mamluki kutoka Romania wanaosaidia jeshi la Kongo wakiingia nchini Rwanda chini ya uangalizi mkali wa vikosi vya usalama vya Rwanda. Waasi wanaungwa mkono na Rwanda waliteka sehemu kubwa za mji mkubwa huo wa mashariki mwa Kongo, ukiwemo uwanja wa ndege. Na vile vile Umoja wa Mataifa umesema kwamba rais wa Rwanda Jumatano amejiunga na wito wa kusitishwa kwa mapigano katika mzozo huo wa miongo kadhaa. Sehemu kubwa ya mji uliokumbwa na mzozo wa Goma zilikuwa shwari mapema Jumatano asubuhi, baada ya siku ambayo maelfu ya watu waliokuwa wakikimbia walijificha kando ya barabara, huku makombora yakirushwa na kujeruhi watu kadhaa.
Utawala wa Trump ulitoa barua siku ya Jumanne inayowapa wafanyakazi wa serikali kuu motisha ya kifedha ili kuacha kazi ifikapo mwishoni mwa Septemba. Mpango wa kujiuzulu ni sehemu ya juhudi za utawala huo kupunguza wafanyakazi wa serikali kuu. Barua pepe iliyotumwa kwa wafanyakazi wengi wa serikali kuu wapatao milioni 2 ilisema wanaweza kubaki kwenye malipo ya serikali kuu hadi Septemba 30, mwisho wa mwaka wa fedha wa serikali, na wanaweza kupunguziwa kazi zao au kuondolewa. Wafanyakazi hao pia hawatalazimika kufuata agizo la Trump kwamba wafanyakazi hao wanahitaji kurejea kufanya kazi katika ofisi zao kwa muda wote.
Na kesi iliwasilishwa Jumanne kwenye mahakama ya serikali kuu hapa Washington kwa niaba ya mashirika yasiyo ya faida, wamiliki wa biashara ndogo ndogo na wataalamu wa afya ya umma, saa chache kabla ya amri ya kusitishwa kwa fedha za ufadhili wa serikali kuu kuanza kutekelezwa.
Bustana na upole nimekiwa narithi kutoka kwa mama yangu, mama yote ya kuvijali ukona silingani kabisa kwa nae akuti na mkole ukakata kabisa na shina la penzi langu nana eti kitamani ukona boloni ya kemihi na wole lesikushi na mwana na chono bani na vishwa peto na kuwa mtu wa furani lumia sana sana. Nikikushe naona na choma bana na disho peto na kuwa mtu wa furani lumia sana lumia sana sana kasicho kwa tumbaga hapa nyumba mbele jala tatizo kwa tumbaga ukona mapenzi siwezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jala tatizo kwa tumbaga. Kuchungu wa penzi langu na mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni hata kupendwa sitamani utama mapenzi mwenza umekula kwangu mwenzio sitamani hata raha tena misioni nasikia visoso na mtoto anaitwa mama vila kinuna mpaka tabasamu banana sana sana. Tena mapenzi mishina hama tena nampangwa kwa madare salama nataka nende mbali nipuke vita na wali mwengu mimoze msibezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jala tatizo kwa tumbaga ukona mapenzi siwezi tatizo kwa tumbaga hapa nyumba mbele jala tatizo kwa tumbaga ukona mapenzi siwezi akima mbagara 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 ukona mapenzi siwezi akima mbagara 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 ukona mapenzi siwezi tatizo kwa tumbagara.
Haya basi, ni Nasib Abdul maarufu kabisa kama Diamond, ambaye wiki mbili tatu ambazo zimepita amezusha gumzo kweli kweli mara baada ya kutoka ile msimu wa tatu wa kipindi kile cha televisheni ambacho kinaonyesha maisha halisi kinaitwa Young Famous and Africans. Kwa hiyo amezusha balaa kweli kweli Diamond, watu wanamzungumzia manake da jamaa huko watu wanajua ana mpenzi wake Zuchu, lakini kule anamwambia Fantana kwamba yeye yuko
simu. Balaa
balaa tu. Haya basi, twende kwenye barazani ambapo tulitaka kujua, unapokuwa na ugomvi na mwenza wako unafanya nini kupunguza hasira? Ndicho ambacho tumekuomba kufahamu. Sasa tunaanza naye, huyu si mwingine ni David Kiplangat. Anasema kwamba anatufuatilia live akiwa Webuye. Yeye ambacho anafanya ni atanyamaza, na akizidi anamwacha hapo ili kuepuka madhara yoyote yanayoweza tokea, na hiyo ikawa ni ugomvi. Sasa huyu hapa mwingine anaitwa Mina Kiwanga, anasema inategemea mnapogombania nini hasa, maana kuna ugomvi mwingine ukitokea ukirudi ndio majanga kabisa, bora ukomae ujue mwisho. Na kuna ugomvi mwingine, inatakiwa haraka uondoke sehemu hatarishi, labda sasa mseme ugomvi upi, maana ugomvi wa wanandoa sio wa aina moja. Na jambo la msingi maga anasema jamani, kuna aina nyingi nyingi sana za ugomvi. Inaweza kaa kuna ugomvi mwingine inabidi ushughulikie, kuna mwingine inabidi ukimbie au utoke nduki.
Na unaweza kufikiria kwamba labda maswali haya saa zingine ni kuzungumza tu, lakini ushaona kwamba wengine wakikasirika ufanya mambo ya ajabu sana.
Ah, sana. Na ndio maana unaambiwa hasira
hasara.
Hasara. Wahenga wamesema hivyo. Hasira siku zote ni hasara. Maana yake unaweza ukajikuta unafanya vitu ambavyo ukaja kujutia maisha yako yote. Dakika moja au mbili unaweza ukafanya kitu ambacho kikaharibu maisha yako yote. Kama Mwenyezi Mungu amekupangia uishi hata miaka 90, wewe ukiwa hata una miaka 40, miaka 20, hata 10, 15, yanaweza yakabadilisha maisha yako yote kwa hasira ndogo ya dakika au ya sekunde kadhaa. Amoro Mtungo anasema kwanza kwanza msikilize kwa makini kujua nini anachokuambia. Pili, kama sauti yake iko juu wewe yako shusha chini. Maisha ni pande mbili. Usipojua hii logic hamtafahamiana. Ukishamsikiliza mpaka mwisho ndio muda wako wa kujibu kwa upole kabisa. Mtafahamiana, na kama huo ugomvi ni kuhusu nyinyi wawili.
Huyo Didier Sahani KKL Hodari akiwa kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC, anasema mimi nikikasirika natafuta muziki au naenda kwenye maeneo ya sinema, hapo hasira zangu zinakwisha. Alafu anaendelea kusema ila kuna wale wakiwa na hasira wanakunywa pombe na kutumia dawa za kulevya, na sio nzuri kwa vijana hasa kufanya mambo hayo, anasema.
Haya, walotuandikia ni wengi kulikweli, na tuwashukuru kwa kutujuza yale yote, na tunasema endeleeni kusikiliza matangazo haya ya VOA Express. Sasa tuende kwenye burudani ya muziki. Mambo ya muziki haya
kwa mbali yanajulikana kama David Lutalo, wimbo huo wakishirikiana na Rema na Makula.
Rema na Makula, moja kati ya waimbaji na wapenda sana wa kule nchini Uganda.
Haya, tusikie Love Commander.
Baby, give me some more. Love yours as big as you can.
Haya basi, ni Rema na Makula, sauti tamu kabisa kutoka kule nchini Uganda. Mimi siku moja nilikuwa namwambia Sunday nadhani. Moja ya mpango kwenda kutembelea Kampala. nabii nifike Kampala pale.
Ni muhimu sana.
Sasa alifika akapigwa mabomu ya machozi, lakini alienda kipindi cha uchaguzi. Mimi sitaki kwenda kipindi cha uchaguzi.
Tena sio hicho kitakachokupeleka.
Nataka kwenda kusikiliza muziki huu mzuri hivi mtamu kabisa.
Kutana na watu kama kina na Makula huko na kina Juliana
Kanyomozi. Ukimaliza mambo yako unashuka chini unaingia pale Bukoba. Maisha yanaendelea.
Safi kabisa. Sikilizaji, unaweza kusikiliza yote hayo hapa VOA Express. Idi Ligongo, tuende wapi sasa?
Tunakwenda kwenye teknolojia. Sasa unajua China na mipango yake ya akili mnemba inaleta matata kweli kweli. Wamekuja na hii kitu DeepSeek ambayo inaelezwa kama yenye uwezo wa kushindana na programu kama vile makampuni ya OpenAI na Google na kwa hama ya chini. Na hii kikukuli hapa Marekani umekuwa ni mjadala mkubwa, si tu kwa watu wa teknolojia lakini kwa mustakabali na maslahi ya Marekani. BMJ, tueleze.
Sawa kabisa, naona kidogo tuna itilafu ya mitambo. Lakini tutaendelea kuzungumzia hili. Ni kwamba baada ya kampuni hiyo ya AI itwayo DeepSeek kutangaza uzinduzi wa mfumo mkubwa wa chatbot, programu ambayo inatajwa kuwa ina uwezo wa kushindana na makampuni makubwa ya Marekani, kuna sehemu ndogo tu ya harama ambayo inatumia ili kushindana na makampuni hayo. Na makampuni hayo Marekani ambayo yalitangulia katika kuimarisha teknolojia hiyo ya akili mnemba yamepatwa na wasiwasi kwa mujibu wa wataalam wa teknolojia na biashara. Sasa soko la hisa, Idi Ligongo, hapa Marekani tangu Jumatatu limekumbwa na hali ya wasiwasi na pia bei za au hisa zenyewe kushuka dhamana wiki hii, huko kukiwa na hofu ya kibiashara kwamba hatua zilizopigwa na makampuni ya makubwa ya Marekani katika nyanja hiyo ya akili mnemba huenda ikatishiwa na ushindani kutoka huko China. Ni programu ambayo ni ya aina yake na ni mpya. Sio aina yake hasa kwa sababu ni chatbot kama tu zingine, na inafanana na mifumo maarufu kutoka Google, OpenAI na ile nyingine itwayo Anthropic. Na tangazo hilo la DeepSeek limeshangaza wengi, huku wachambuzi wakisema kwamba kampuni hiyo haikuwa inajulikana sana kufikia hata mwishoni mwa wiki kama ambavyo makampuni mengine huwa yanajulikana. App hiyo ya DeepSeek ilikuwa tayari imepata umaarufu mkubwa kwenye duka la programu za simu na kompyuta ambalo ni duka la mtandaoni la Apple Store kufikia Jumatatu asubuhi. Na hii leo Jumatano imeelezwa kwamba ndio app ambayo imekuwa ikitafutwa sana kuliko app zingine zote kwenye masoko ya app kwenye simu, hasa simu za mkononi. Na wachambuzi wanasema kwamba hilo linashangaza, hasa ikizingatiwa kwamba serikali ya Marekani ilikuwa tayari ishaweka vizingiti kwa China kuweza kupata chips muhimu za kutengeza mfumo huo au mchakato mzima huo wa kutengeza program kama hiyo ya AI. Lakini hivi kitu ambacho kinawashangaza wengi ni kwamba hii app kumetumia pesa kidogo sana ikilinganishwa na pesa ambazo hapa Marekani makampuni makubwa yametumia katika kutengeza mifumo hii ambayo tumekuwa tukizungumza karibuni, kina ChatGPT na kadhalika.
Kwa hiyo mambo ni magumu kule kweli kwa upande wa kampuni za teknolojia za Marekani.
Lakini bado kuna salia kuwa na mashaka juu ya ni kwa kiasi gani hayo ambayo DeepSeek imefanya yatatikisa soko la AI kwa ujumla wake, kwa sababu watu bado wanaendelea kujaribu kuelewa hasa ushindani wake utakuwa vipi hapa Marekani.
Haya basi, ndio mambo hayo ya teknolojia na BMJ Moridhi. Na tuseme kwamba kwa kweli tutaendelea kulitupia jicho swala hilo, manake ni jambo ambalo limekuwa likijadiliwa sana. Sasa tukaangalie swali letu la leo, ambapo tuligusia juu ya swala zima la mkutano wa nishati safi ambao umemalizika kule jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, kwamba utasaidia vipi kuboresha nishati katika eneo lako. Huyu hapa ni Charles Anderson wa mitaa ya Kihonda, Mazimbo, Kilimanjaro, Tanzania, anasema kwa kweli itasaidia kuleta nishati ya kutosha na ya uhakika zaidi ya hapa, manake ni mipango mizuri sana. Isaya Sambo mpenda amani anasema kwamba katika kufanikisha lengo la matumizi endelevu ya nishati jadidifu ni vyema upatikanaji wake uwe endelevu na kuuzwa kwa bei nafuu ili kila mwananchi aweze kugharamia. Ni baadhi ya hayo. Mimi naitwa Diligongo, mwenzangu hapa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, Mary Mgawe amesimamia matangazo haya. Shukrani kwa kuwa nasi kutoka hapa Washington DC, na tuendelee kuwa nasi katika matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili.
Sana, 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 sana